from the conference
Monday
center,
conference center to Temple Square to Salt Lake City. It then make the coyote session to prison. It make a 184 tinawin as a pasap a conferencia. It is imbaan ni Jesucristo da Great Santo ti Udin ng Aldaw. Ti musika to is session it then ti coro ti prison da kiti estudyante ti Brigham Young University, Idaho.
President Dieter F. Uchtdorf,
may kadawa mo magbagat imo na pangalawin ti simbaan ti mga iturong ti session ti priest itarabi.
Dear brethren, we welcome you.
Kapsat, sarabwenda kayo. It is General Priesthood Session. Ti maika, sangagasot, walupulo kitupat at tinawin asa pa sa pakomperensya. Ti simbaan ni Jesu Kristo, dagiti santo, ti ududi na nga daw. Indawat ni Presidente Thomas S. Monson, ang mangiwanwan ito yung meeting na iturong ko da ito yung sesyon. Dagito yung servisyo makita iti internet, kastamit ang mairwar babayin ti satellite transmission, a para kadagiti addaan priesthood iti adu a lugar iti intero a lubong. Ti musika ito yung sesyon, ipaay ti koro ti priesthood dagiti estudyante iti Brigham Young University, Idaho. Babaen ti direksyon da Randall Campton ken Kevin Brower ani Andrew Unsworth iti organo. Kita kantaen to ti koro ti Saints, Behold How Great Jehovah. Apang lukat da iti meeting. Kalpasan na itedto ni Elder Lee Grant R. Curtis Jr. ti 70 ti panglukat a kararag.
Our Father in heaven,
we are grateful to thee. Agyaman kami iti blessing nga adda kami dito meeting ita. Agyaman kami iti Ebanghelyo ni Jesucristo. Iti panagsubot na kada kami. Agyaman kami iti panagsubli iti Ebanghelyo iti panawin mi. Agyaman kami iti Book of Mormon kenti propeta. Agyaman kami iti panag meeting mita tap na masarwan iti propeta. Ken apostol, luktan kami kumadag iti puso-puso mi, ken matami, tapno maawatan mi, ken maarami mi dag iti, ibagada kada kami, ikararag mi, bendisyonan nyo kami, amin, ng miyembro ti simbaan, itinag ni Jesucristo, amin.
The choir will now fare
us. Ita ti koro kada tayo ti secret prayer. Kalpasan ti kanta, mapadayawan tayon to adumngeg ken ni Elder Dallin H. Oaks ti korum ti 92 apostol. Sarunuwento ni Elder Donald L. Hallstrom, ti Panguluan, ti Pitopulo. Sumarununto, nga agsarita ni Brother Randall L. Reed, maikadwa ang mamagbaga iti sapa sa papunguluan ti Young Men.
Swear me for the Lord. At this conference,
ita konferensya, nasaksyan tayo ti panakasukat, dagiti tapudno kakabsat, ken ti panagtagalan tayo ti awag dagiti tadduma. Ito'y panagsisinukat, ti ganggangay ti simbahan, dito umulog ti masukatan tayo, kat dito'y umulin, numatugingan tayo. Hawan ting umato wino bumaba ti serbisyo ti Apo, adalaing umabanta wino matras, kadaita pagigyatan depende no kasano nga awatan tayo ti panakasukat ken panakatuding tayo. Naminsan siya tinapuskan ang mga sukat iti ubing a presidente ti state na siya ti panagsirbi na ti siya matawan kad agragrago iti panakasukat ken iti baro paggrupo nga tinaitid kadakwad ng agasawa naspukan dati leader iti nursery iti warda. Ito ila simbahan ti pakakitaan agpada dagita anadayaw. Di panagsarita na iti komprensya dagiti babae, kinunan ni Lyndall K. Burnham, President of the Relief Society, mang namnama kami ang maimula kada tayo amin ti kangrunaan ti tarigaga yung makaawat ti priesthood. May iturong dayta kada tayo amin. Kat patulgak babaen ti panangangapad ko karagiti tulbo kinbilag ti priesthood. Kaputag pada siknan dagitoy at topiko tilagiti lalaki kan babae, maragsakan na kiti panaka, isakap na iti karagiti amin ang membro ti simbahan. Bendisyon na tayo amin tibilig ti priesthood. Iturong dagiti tulbak ti priesthood dagiti babae kan lalaki. Ken dagiti di ordinasa kan bilag ti priesthood, siknan na dagiti lalaki kan babae. Inladawan ni President Joseph F. Smith ti priesthood kas, bilag ti Diyos na italag, iti tataong pagakiman iti lalaki ti daga para ti panakaisalakan ti pamilya ti tao. Insuro kada tayo ti daduma leader at ti priesthood, ti kangatuan a bilag dito'y daga. So ti bilag ang nakabuklan ti daga. Suro ti scripture a day toy, metla a priesthood, akas iti ununana, isuntumet iti laing iti gibos ti lubong. Ngarot, ti priesthood iso ti bilag, apakapang ngurayan tayo nga agturong ti agnanayon na biyag. Panakaawat, asapsapulan tayo mga rugi ti panakaawat, karagitulbak ti priesthood. Dagiti tulbak ti priesthood ti bilig ti Diyos ang naitid karagiti adaan priesthood ang mga iturong, mga timon, kan mga daulo ti priesthood na itidaga. Tungkal adang wino ordinansa maaramit ti simbahan, maaramit babaen ti panangiturong ti natudingan nga adaan ti tulbak. Kas inlawlawag ni Elder M. Russell Ballard, dagiti adaan ti tulbak ti priesthood, pagtignay na dagiti agsirbiya na pudno babaen ti panangiturong da, amang tungpal ti bilig ti priesthood, kan madaan iti bilig ti priesthood. Iti panang timbang iti panakaramat ti bilig ti priesthood, ti akam dagiti tulbak agpada mang iduras kan mang timbang. Iduras na babaen, ti panakausar ti bilig, ken bendisyon ti priesthood, karagiti anak ti Diyos. Limitaran na, babaen ti panang bilin na, no sino ti maikan ti bilig ti priesthood, no sino ti grabeng, kinukasano ti panakaipaay iti kalintigan, ken bilig na. Pagarigan, ti taong agigam ti priesthood, di na maitad ti bilig na iti sabali. Malaksid na tuding ti adaan at tulbak. Nawanday ta pamalubos saan na balido ti panakaordina na. Lawlawag day ta no apay at ti adaan na priesthood, anyaman asaan, di makaordinan ti membro ti pamilya na wino makaiwaras iti sakramento ti balay na, malaksid no da pamalubos ti adaan umuno at tulbak. Malaksid karagiti sa grado nga aramid, apakay ramanan dagiti sister, ti templo babaen, dagiti tulbak nga igam ti president ti templo, ngilawlawag kun tumadamdama. dagiti laing addaan ti Pristo ti makaakem iti ordinasa ti Pristo. Ken amin maipalubos nga ordinasa ti Pristo may record ti simbahan. Tungpal na, amin titulbek ti priesthood igam ni Apo si Kristo nga akin priesthood. Isu ti mangikideng no niya tulbek ti maited iti tao kinno kasano mausar dagiti at tulbek. Narumaman tayo ng mga panunod nga amin na tulbek ti priesthood na ited kini Joseph Smith iti Kirtland Temple. Ngam, nailanat ti scripture nga amin nga naitid iti isuda ti tulbek ita panawan. Iti sa pasap ti konferensya iti 1977 may palagip ni President W. Spencer W. Kimball kadatayo nga da sa bali tulbek adipay naitid iti tao ti daga. Pakiramanan na iti tulbek iti panagpaadukan panagungar. Tinadish na Diyosan ang pagkurangan na may papanti panangusar kariti tulbek ti priesthood, ilawlawag na tinapatag ang paggidyatan ti pangidang iti kasapulan ti pinakaiturong ti simbahan kung pangidang may inaig iti priesthood. Ti umuna ang pangaluan kung ti konseo ti umuna nga pangaluan kung ti quorum dagiti sa ngapulak at duwang apostol mangiturong iti simbahan natudingan ng mga ideng iti pake inaigan iti onurut iti simbahan, bana kas ti pake ipatakderan da kiti supasdek, kan titawan da kiti mapanag mission, ngam no pa amin da kitoy, mga turturong at urayan, adaan kan mangusar iti amin at tulbek, na agdamang adda karagiti lalaki ti daga, di na mapalubusan ng mga balaw ti nadisan, alintag da kiti laing lalaki, ti magipa pagtakim iti priesthood. Ang panag ita ti topiko a bilig ti priesthood. Erogik ti talo pagbatayan a kagagapad. Maysa, iti priesthood ti bilig ti Diyos na naipaimay ti lalaking at tignay para iti panakaisalakan ti pamilya ti tao. May kadwa, ti bilig ti priesthood umano amo imatunan dagiti adaan priesthood agigam karagiti tulbek. Ken may katlo, kaputin na ilanad ti scripture nga dagiti daduduma abilag ken patakeman iti simbahan sa pusob dati priesthood na Melchizedek nga amin na maramin babaen ti nagiturong dagiti tulbek ti priesthood maramid da iti bilag ti priesthood. Kasano may aplikar dahito yung karagiti babae? Ti Mensahe ti Relief Society, kinana ni President Joseph Fielding Smith, a President iti Quorum iti Sangapulo ket Duang Apostol. Nupay saan na ikan dagiti sisters ti priesthood, saan na ipaay karakwada. Di na kaya't asawan, a di ida inikan ti apo iti bilig. Ti lalaki, we know ti sister, mabalin ang maikan iti bilig. Ang mga rami ti sumagmano o banag ti simbahan ang nakideng kang kasapulan ti panakaisalakan tayo kas ti arami dagiti sister tayo iti balay ti apo. Naikanda ti bilig ng mga rami iti nadaklan kang nakaskas daw o banag hasagrado ti apo kang mainugot akas karagiti bendisyon na itid karagiti lalaki ng adaan ti priesthood. Iti da ita minsay, dinagudugulit ni President Smith ang ikanda kiti babae ti bilig. Kinunana ka lagi ti babae, makapagsao kayong adaan turay, kaputa impaay ka na kayo ti apo. Kinunana pa yan ikan ti Relief Society ti bilig kin turay nga agaramit ti naidaklan abanag. Ti aramit nga aramidin da, na aramit babae ti nadyusan at turay. Ketwan, ti aramit ti simbahan dagiti babae ken lalaki, ti mantemplo wenno iti ward wenno sanga. Maramid da babaen ti panangiturong dagiti adaan tulbek. Isu nga, ito mensahe ti Relief Society inilawlawag ni President Smith ti apo inted na kadakwada daito inaideklan ng organisasyon ayon ti turay da nga agserbi babaen ti panangiturong ti Bishop ti Ward ang mangkita ti pagsiatan dagiti tao na spirituan ken gagangay. Isunga, agpaiso ka rin kiti babae sa anla klase ti Relief Society, nga may sa pakaikaryanda na disan ang nabangon katinulong ti priesthood.
We're not kita
na erwam agapaden da kiti babae nga daan ti bilik ti priesthood ti akim da iti simbang. Nga manya ato ray ngarod. No ti babae, ubing wenno baket, mapasikanda ang mga kasaba ti bangyo kasnan anay misyonarya na ikan ti turay ti priesthood ng mga kem iti arami ti priesthood. Kas tamit, no mapatulga dan ti babae nga agakam ng opisyal wenno teacher iti organisasyon ti simbahan babae ti panangiturong ti daan iti tulbog ti priesthood. Anyaman nga kem wino aramid nga watin manipu ti adaan ti tulbek ti priesthood. Aramidan da ti turay ti priesthood ang mga patungpal iti panagrambangan na. Asino man ang mga kem ti turay ti priesthood, masapol lipatin da ti kalintigan kit intalimukduk da iti pagrambangan da. Dahil tayo pagbatay na masapol itigimo ni Alexander Solzhenitsyn ang nakalata kamanurat a Rosso kinunana, panawin asan unay sa lakniban ti kalintigan kas obligasyon ti tao. Awan dua-dua, bigbigin dagiti santo itidududin ng aldaw ti panakaikarito maitanog saan nagbatay ti panangipilit iti kalintigan ng kitdi panagtungpal iti panagrambangan. Impaulog ti Apo adagiti lalaki ti maordinan iti akem ti priesthood. Ngam, kas maipaganitgat dagiti leader ti simbahan saan na priesthood dagiti lalaki. Igam dagiti lalaki ti priesthood nga daan na sagrado arabangan ng mga usar amang apangbindisyon kadi amin ng anak ti Diyos. Ti kaidakla na bilag ng intet ti Diyos ti anak na saan na maaramat adi kadwa ti may sakaragiti balbalasang na. Kapod dagiti laing balbalasang na ti inikan ti Diyos iti bilag nga agparaswa ti bagi tapno dit ti disenyo ti Diyos kung tinadakla na plano mapagbunga. Dagita ti balikas ni President J. Reuben Clark. Intuloy na. Dahil ito iti lugar dagiti asawa tayo kung dagiti inatay iti agnanay na plano. Saan dama daan iti priesthood, saan dama pusgan ang mga ipotongpal iti rabangan kung narami iti priesthood. We know, agamit ti responsibilidad na para bangon para bangon kan para ornos da babanti bil na, kan para sa grab ti bendisyon, bendisi ko na, nga daan ti sagot ti bilig, ti priesthood kan adaan rabingan, kas na Diyosan nga awag, kas agnanay ti napatig lugar, akas ti priesthood. Karagiti makaitag-ay abalikas, ti pamilya ti sarsarita ni President Clark, kas na agapad itipakdaar ti pamilya, ti ama ti mangiturong ti pamilya, agidya ti pagrabangan dati inangam, pagrabangan dati tinulungkas agasawa. Manotawan sakbay ti pakdaar ti pamilya, inted ni President Spencer W. Kimpol, daytoy makaparigta apalawag. No kuna tayo ti kalaysa kit panagtitinulong, kunaan tayo at ikalaysa iso, itinan anay pa nagtitinulong. Ditay kayat nga naulima kuno limitado kadwa dagiti lababay nga LDS iti daytag na nayon nga pagrambangan. Makita nunay da kumakin anay akadwa. Iti mata ti Diyos, iti man simbahan wenno ti pamilya, agpatas ti babae ken ti lalaki, ngem agidiyat ti pagrambangan da. Agibus ko nga adaan ti kinapudno, may panggap ti bendisyon ti priesthood. Magidiyat ti tulbag kan ordinasyon ti priesthood. Agpada ang may kari, dagiti babae kan lalaki, dagiti bendisyon ti priesthood. Ti sagot ti Espiritu Santo kan ti bendisyon ti templo, nabatad ang mangiladawan ti kinapudno. Iti na dakla na minsay, BYU Education Week, itay ni Calgao, inted ni Elder M. Russell Barr dagitoy ngaldaw. adal. As isa ti doktrina ti simbahan dagiti babae katukad dagiti lalaki nga mangidyat da saan nga bilang ti Diyos sa kinataw na sisiaat wenno napatag nga iti maysa. Numapan ti lalaki ti babae ti templo agpapada na bendisyonan ti agpada abilag nga isa ti bilag ti priesthood. Ti panang gunod iti bilag kinapendisyon ti priesthood gururay kadagiti amin nga anak ti Diyos. Panagnakak ti bilag ken bendisyon ti priesthood ti Dios. Ama ipaay karigiti anak kalalaki ken babae. Panagnakak ti turay ti priesthood. Nagunay ti amin ang pagrebengan ken aktibidad ti simbahan ni Hesus Kristo dagiti santo iti ud-udi ng aldaw. Panagnakak ti nadyusan na panakaiwardas ti rebengan dagiti tulbag ti priesthood. At ipan nakabuklan na as ususaren ti propeta presidente ti Thomas S. Monson. Kamadyana na ken kapatgan panaknakak ti apo ken mangisalakang tayo ni Hesus Kristo nga akin priesthood itoy ken akin katulungan kada tayo. Itinagan ni Hesus Kristo. Amen.
As we visualize this worldwide
meeting, iti panag-meeting tayo, ito sa pasapa meeting, palagipan tayo nga awan ti mayasping ito yung panagtitipon. Iti sa di naman. Panggip ti session ti priesthood sa pasapa o kuprensya nga isuro dagat ti Adam priesthood no anya akita ti tao ti rumbo nga pagbalinanda ken maparegta tayo amang gun-o ti data. Iti ironic priesthood akpay in Jai Hawaii, gadwat siglo na napalabas, ken kas missionary Jai Ling England, nagumong kami kadagiti pagmimitingan ket impesnek mi ti dumagat ti session ti priesthood. Aban ti telepono. Nagangayan na, naipapan ti satellite broadcast kadagiti napili a lugar ti simbaan, babayin dagiti adwa ramit tapno mangagken mabuya mi dagiti ag sao. Nasdao kami kadagiti a teknolohiya. Manmano ti nakasirmata iti agdamang nga sinuman ang makamong ag internet nga daan smartphone, tablet, wano computer, maawat daan dagiti meeting iti 95 a lengguahe. Nupay kasta, dahi ito'y nakadurdurasan na mensahe, dagiti ti katulungan ti Apo, nga masping ti mismo at timik ti Apo, basit usit ti patag na malaksid no natudyo tayo ang mga awat ti balikas sa surutin tayo. Iti ababa pan nao. Agbaligilaing ti sa pasa pa komprensya ken ti session ti priesthood no disnudo tayo nga gunay no natulugod tayo nga agbalbaliw. Muna na dekada ti napalabas edi nagbishapak na minadu o nakasarita kay ti lalaki ti ward me laklakay nga amang imsyak. Nakel ti problema dito akabsat iti sawa na kay nakaya kay dagiti anak na. Manmanong nga agpawat ti trabaho na, awan na singa dagagayam na, kin marigata na makitunos ka dagiti miyambro ti ward, kin nagangayan na dinan kaya ti agsarbi ti simbaan. Iti na minsan na napas na ikap panagsarita may mapanggap ka dagiti pandubok ti biyag na, dimekat kanyak, kasbunga ti namin adwa panagsarita may kin kinunana, Bishop, naputot ti panagululok, katkastak at talaga. Kinlaat nak data iti data rabii anang alyakanyak manipod idi. No nang ikadengen iti tao, no nang idengen ti asin naman katatayo o makuna na data ti kinatao, inso ko tayo iti kabailan nga agbalbaliw. Mabalin nga itag ay tayo ti puraw a bandera, ibatan tayo ti dagiti igam, iso ko ti laban ket sumukulatan. Mapukawin din naman nama ang mga bak. Indito nga at da mang panunot ti kasta santo kasta, mabali na tunggal kami sa kada basit amadi nga ugali na. Kastak talaga. Ala, when ada tayo ito yung meeting kaputa, no, sino tayo, santo yun to akastoy. Ada tayo ito, dito yung nagan ni Jesus Cristo. Agmi-meeting tayo as sinanama at ti panubot na mang tadkada tayo. Anyaman ti pagkapsutan, kinaraasi, ti bisyo tayo. Ti kabailan ngagbalbaliw. Agmi-meeting tayo mangnamnama ati masakbayan tayo anyaman ti pakasaritaan tayo mapipintas. Iti pa nakiparte sa prata ito yung meeting at panggap at talaga ti agbalbalyo na waya ti Espiritu asumrek ti puso ken panunot tayo. Kasi palgak ti apo ken ni Propeta Joseph ket mapasamak to ano laket di ta mamati da kanyak. Laglag penyo at inamnama ti pangrugyan ti bileg ken aramid ibukbuk ko ti Espiritu kadakwada ti aldaw a pangkaykaysada. Ita arabi i tiket nasawin. No, pag-arap yung ado at unawin ti parikot, saritay kada kayo ti lalaki yan nakita may ti mesa purok ti Rorati Hyderabad, India, iti 2006. Ibagyan dito at tao si tatalugod ng agbalbalyo. Nayinak ni Aparao nulo iti baro ti India. Iti talo at tawin na, nagpolyo kit nagbalin abaldado. Impagarap ti igimong na nga awanen ti mababailan na. Nupay kastakas at tutubo, narasarakan na dagiti misyonary tayo. Insuro dati nasaysaya at abanag. Dito'y biyag ken ti agnanayon. Nabunyagan kinapatalgidan ang miyembro ti simbaan iti nakakalay layog at sarmatana anang ikadeng ti panawin ng umawat imalkasirik priesthood kinagmisyon. Iti 1986, naordinan nga elder ken nagsarbi iya India. Marigatan na magna, inkarigatan na ti panang sarukod na iti agsumbangin nga ima na kahit kanayan ang matwang ngam awan iti panunan na ti agsardang. Inkadeng na iti agmisyon as si babaligi kahit na aramid na. Hindi nakita mi ni Brother Nulu, agarap 20 atawin, kalpasan ti mission na, nakaragragsak ng kablaaw kada kami tinang sapalan ti kalsada ti likaong adalan ng agturong ti duat kawatang na balayong yan dati asawa na kintalong anak na nakapatpudot ng aldaw. Marigatan paila magna, ngayon awan anyaman na kankwana. Babayang tiregat na, nagbalin na titser, ang mga adal kadagibing ti lugar da. Hindi makastrek kami iti balayda. Inturong nak iti adagos ito suli ken inroar na ti kahon ang naglaon ti kapatgan agaming na. Impakita na kanyak ti may sa papel. Mabasa ti, nabara akalikagom ken bendisyon ken ni Elder Nulu tinapingit ken naragsak a misyonaryo. Napitsan ti Hunyo 25, 1987, pirmado Boyd K. Packer. Iti day di agundaway, iti sumarungkar ni President Packer ng Elder Paila idi, iti India, kaya nakisarita iti grupo dagiti misyonaryo, pinalgadan na ni kabailan ni Elder Nulo. Iti ibaba, apanao, kaya nga ibagan ni Brother Nulo, iti day di ng aldaw, iti 2006, at ibanghelyo, iti na magbaliw kankwana, anan-anay. Iti dito nga ibibisit iti balay dagiti Nulo, kinukuyog kami ni President iti mission. At asadya iti nakainuman ni Kenny Brother Nulo iti asawa na, kaya dagiti anak na para iti panangawat dagiti naganak talaga giding na, kaya mapalantip dahi iti kadwada, dagiti manak na malintip kadakwada. Nitagmi kami iti panakaurnos, iti panakabiyah dagiti Hong Kong China Temple para kadagiti ordinansa. Nagsangit dati iragsak da, tamatong palmet langin ti nabayagin nga arapab da. Anya ti manamnama ti adaan ti priesthood ti Diyos. Anya ti panagbalbaliw, amasapol tayo, tapno agbalin ano anya akita ti tao tayo. Talo ti isingasing ko. Umuna, masapol ah, priesthood tayo, at ah, lalaki. Agtutubo tayo man ng adaan ti priesthood ni Aaron, wano adaan ti priesthood ni Melchizedek, masapol ah, priesthood tayo, alalaki, ang mga pakita ti kadaan ti panunot tayo, kaputa adan katulagan tayo. Kas kuna ni Pablo, iti ubingak, nagsao kakas ubing. Nakawat akakas ubing. Nagpanunot akakas ubing. Ngayon iti agtutubo akon, inwaksek ti inubing abanag. Masapo lang maigit diat tayo, kaputa adan tayo ti priesthood. Sana lastog, wano pala ng guad, ngayon napakumbaba, kenatulnog. Masapol kay papanan ti yawat ti priesthood ken ti adu pagtakiman napatay ko kada tayo. Saan ka mapagpalbala sandaan ang mapasama kiti no anyaman edad ngayon kadi sagrado at tignay ang katulagan na napasnek ng inawat. Marik na tayo kuma agundaway daytoy kit. Ragsakin tayo may pakita babay titignay tayo. Numan mano mapanunod tayo ti priesthood, masapol nga agbalbaliw tayo. May kadwa, masapol nga agsarbi tayo. Tibugas ti kaada ti priesthood tayo, iso ti panangipasnek tayo, ti rebeng tayo. Babaan ti panagsarbi, ti panangliklik ti kapatgan nga akam tayo, nga agsarbi ta sawa ken anak tayo. Di panangawat ti wano panangipatongpal ti rebeng tayo, ti simbahan, wano ti panangasi malaksin nun nalaka. San tayo kuma akasta? Indeklara ti Apo, ayatan niyo ti Diyos yo ti amin na puso, ken kaunggan ken panunot yo. Sana inayon, no patpatgandak agsarbi kayo kanyak. Kabasor ti rebingen ti prisod, iti kinam managim bubukod, ket no kasta ti ugali tayo, agwalbaliw tayo. May katlo, masapula may kari tayo. Awan ti abilidad ko akas ka ni Elder Holland, idi nagsao ti session ti priso iti sa magmananatawin, amang iparupa, mang ibang es, at daan umdas nga apoy, amang waram ti kidayo, ngem patgak akakabsat. Masapul nga agsalukag tayo mga mo ti gagangay agalad, amang magtunggab ti bilig ti priesthood. No ipagarupyo ang mabalin tayo iti sumarigsig ti pornagepia, wano mang labsing ti kinadulos, wano kinaulbod, ti anyaman nakita, ken di na tayo, ken ti pamilya tayo, seknan, agbidot tayo. Impalgaknik Moronay, kita nyo nasayatan amin nga aramidin nyo. Sibibilig nga inturong ti Apo, ket ibiling ko kada kayo nga itang agganad kayo para ti bagbagayo. Adumgag kayo ang nasayat kadag ti balikas, ti manay na panagbiag. Noada di narisut a basol ang mamagbalin kadaka tayo ang may kari, agwalbaliw tayon. Tinananay yasong bat ti salusod ni Yeso Kristo. Anya kita ti tao ti kayatyo pagbalinan. Ti kakaisuna anapas na hek nga inted na kas kanyak. Ti awis nga umasidig kayo kini Kristo ket agbalin kayo anan anay. Agpada kasapulan ken manamnama iti panagbalbaliw. Nasiunay ta di na tayo binaybayan. Ket no asit gandak dagiti tao ipakita kadakwada ti pagkapsutanda. Ket papigsak dagiti banag am nakapsut. Iti panagtalek iti panubot iti mangisalakan. Makapagbalbaliw tayo. Awan duwa-duwa kiti daytoy. Tinagan ni Hesu Kristo. Amen.
Young men,
Barbarito, mabalingan ng ngagyon na kayo tinapili henerasyon. Kaya nasa uwan, itipili ti Diyos kinaisagana na kayo nga umay ti daga iti apanawan ti dakil apanggap. Amok apod no daytoy. Ngamitarabi, kasarita kayo akas napili ang henerasyon. Kapu, tadipay napasamak ti istorya ang naparaburan ti tao iti adu apagpilyan. At adu apagpilyan, at adu metikundaway, katikay pa na na ang nalaklaka at agaramit tinasyaat. Ngam, taksanggasat, ti patidakes. Mamatiak nga imbaon kayo ti Diyos dito ita, hapanawan kaputi talken na kayo, nagbaligi nga agpili manipot karagiti makatikaw a pagpilyan. Idi 1974, kinuna ni President Spencer W. Kimball, mamatiak magnatan ti Apo ang mangidanon kadatayo, ti awis nga awan pay kadatayo tinakakita. Kat nakita nan, dumakdakul kayo iti sidong dagiti kaidaklan aramid para iti naimbag iti pakasaritaan ti tao ti internet. Babaen da ito'y nakadadado iti pagpilyan. karagitoy pagpilyan no pay kasta kabuig na meti nakadadu ng sungsungbatan may turong na tayo karagiti kasiatan kasta met karagiti kadaksan amay diya iti lubong iti dayto ay marami Diyo dagiti yung nasya at ibanag iti apagbiid wino maikursong kayo iti awan ang gana at isuor amang dadaal ti panawin nyo kenti kabalan nyo iti lapan ang pisit yu iti button maka-access kayo iti anyaman kaya yu ang magdagdagos dayta ti tulbek anya ti kaya yu anya ti bilg yu itoy sa dino kaya iyo pagturungan. Laglagipin niyo ati Diyos, itid nati anyaman at arigagayan iti tao, ken kidingan na amin at tao maibatay ti aramid da, o baen ti tarigagay da. Kinunani Elder Bruce R. McConkie, itipod no nupay pangarig, iti libro ti biyag, isu iti record ti tignay ti tao, kas na isurat a record ti bagida. Ati tunggal panunot, balikas ken aramid at da kay papanan na iti bagi ti tao. Amin dagitoy mangibati ti lima mabasa na, isung agnanay na kas iti kalaka ang mabasa dagiti balikas ti libro. I-record pa iti internet tarigagayo. Ipkasan na iti panagsuk kisukin pa ng pisit iti mouse. Nakadado iti magtungpal kaditi tarigagay. Iti pinagsapol yu iti internet, may kabati kayo iti pagsuratan, no anya iti bagayo, nagapuan nyo, iti kapuot yu ang mga sar, kandag iti banag apagsiman nyo, iti kasta, ang parnwa iti internet, iti pakaamuan kada kayo, kaya nasa uwan, iti libro iti biyagyo. Kas iti biyag, ito ti internet kada kayo ti adu unay. No natarnaw ti tiragagayo, mapapigsa ida iti internet, mapadaras na tinapinta sa panggap, nupay, kasta, agpaisumat ti kasunganginan na. Lawluwag ni Elder Neil A. Maxwell, isang katarigagay tayo, akanayon, isuntu ti pagbilanan tayo, kan maawa tayo iti agnanayon. Babaen langinen, iti panangisuro kan panangsanay tayo, iti itarigagay tayo iti panagbalinda kadadwa dito saan kiti kabuso na tayo. Kapsat ko barbarito, no di kayo naanad ang mga adal titarigagayo, aramidan nyo kadatiyo tilubong. Inal daw, kaya tilubong impluensyaan titarigagayo, gargarin na kayo gumatang itibanan, i-click ti may sabanan, kay ayam agbasa kinagbuya. Pagayaan na, bukod yu tipili, at daway wayayo. Isa tibilig saan laag tignay babaen, ititarigagayo ng mga mangasa, mang patarnaw, kan mangitalo iti tarigagayo. Tiwaya-waya tibilig yu nga agbalbaliw. Tunggal pili, yasadig na winno, yadayo na kayo, iti kaya yu a pagbalinan. At da kay pananan, titunggal klik. Saludsudin yu kanayin tibagiyo, sa dino ti pagturungan dahi ti apili, papigsaan yu ti kabalan yu mangkita ti masakbayan. Kaya ti kontrol ni Satanas ti waya-waya yu taano mapating na ti kapagbalinan nyo. Amuna may sakar iti wagas pagtungpal ti panangirwaman ni karakayo. Pakita ti piling nyo. Pagbalinan na kayo ti teknolohiya, wino, adepende na kayo. Mangidayaak aman ti lima pagbatayan at tumulong kada kayo. Tinapili ni Rasyon. Isuro yu ti tarigagayo kinisuro nyo ti teknolohiya ti umno. Umuna, mapadaras sa pinagdesisyon nyo no amon nyo no sino kayo talaga. Adagayam ko nang adal iti kinapuno bukbukod na apatanol tanak na ti Ebanghelyo ngum kasla di na matinong teramidan na. Masansana pakikadkadan na dagiti gundawin mga sarte presto na paay dagiti nadakdakkal na iti maibaga di na kaya tagmisyon. Inkararaga na si papasnag tigayam na ti anak na. Namnamang agbaliw. Apukaw dagijay namnama, idi na ikadeng itinak na mga asawa, asaan ng iti templo. Pakaasi ti ama mangalapay nga muna ti anak na ti bendisyon ti patriarka, yung manugot ti anak na, ngayon papilit na nga isuila ti mapan ti patriarch. Hindi nagsubli, kalpas na ti bendisyon, nakalidliday. Inigaman na iti ima ti kay ayatan na kinagturong da iti ruwar, apagpatangan da adwa. Sumisirap ti ima titawa na kaitan na karagiti duwang agsangsay kinapangmunas ti luwa titunggal maysa. Hindi agang nga yung bagana ti ama ti napasamang, iti nalaos liday na, inlawlawag na, bayo ti pamindisyon. Nakita na ti kinasya sino na sakbay da iti abiyag. Nakita na, tinatanok na, kinkinalaing na, mang pasurot itao kini Kristo. Gapu itarayta, apay di mapanagmission. Barbarito, laglakipin niyo, tikinasya sino yo. Laglakipin niyo nga da kayo, kada kayo tinasantuan nga Kristo. Daito iti mang paregta, kada kayo nga desisyon ti umunubay iti panag-internet niyo, kinti unos nga panagbiag yo. May kadwa, kumpit kayo ti panagtaudan ti bilig. At dati mismo dakulap yu, ti pagsiriban ti panawon kang runana, ti balikas ti kiti propeta, manipot ti panawon ti dana tulag, aging gana ti aldaw ni Thomas S. Monson. Ngam di yu sansanin ang i-recharge si cellphone yu, awan sir serbina. Kit mapukaw kat di kayo mag-awad. Do you palubos ng ori may isang aldaw, do you recharge si baterya yu? Kas ti kapatag ti ilog ti balay ti inaldaw ang nakacharge si cellphone yu, napatpatag nga amang nga nakasagana ti kina-spirituan yu. Tunggal isaksak yu ti cellphone yu. Aramatin yu palagip iti bagiyo no nakasaksak ti kapatga na pagtaudan ti bilig ti spiritu. Kararag ti panangadal iti scripture, amang tad kada kayo ti inspirasyon babaan ti Espiritu Santo. Tulungan na kayo mga mamo ti panunot, kaya ti apo, mga ramit ti basit, ng napatig nga inal daw nga basbasit, ng napatig apiliyo na mo ti papananyo. Adu kada tayo ti agsading nga dagos, anyaman iti araramidin nyo, mong basa ti mong basa ti text, ti kayo na siya at ng ikatantay ti patig, dagiti minsan gapu ti apo, ti pananglipat, mamatugmok ta karito'y bilag saan nga nakapapati ka na tayo. May katlo, di na kayo mapasirib ti smartphone nyo at batay ti pinangusaryo. Barbarito, di kay agaramit ti minamauyong ti smartphone nyo, amuyo ti kayat ko asa uwan. Pagarigan, ti mabilang ti pangilik-kilik, pangilik-kilik ka na kayo ti teknolya, ti nga garamit ti panapatag. Sirutin niyo, ti nakairwaman. Gyan kayo tiyan niyo, noda kayo sa diyay. Nung mamaneho kayo, agmaneho kayo. Noda kayo ti klase, ipas na kiyo ti leksyon niyo. No kadwayo, dagiti gagayom niyo, e kaso yu ida. Di mapagidan ti panunot niyo, iti duwa banag. No agit-git dan iti panunutin nyo, agsisinoblat asumbrak ti panunut nyo. Kuna ti daan na pagsasao, no pagigit din ninyo, kamatin ti duwa ko niyo, awan matiloyo. Kaumaudyan na, intod ti apo ti teknolya, pangtungpal ti panggap na. Ti panakaidaras ti aramid ti panakaisulakan, tinadisa na panggap ti teknolya. Kas membro ti napili henerasyon, mawatan nyo nga awan pakaigit yan da tiniknolihiya. Aramatin nyo mangiduras iti panagbaligiyo. Kaputa adu tinaitid na kada kayo, masapol mo ti ang mangitid kayo. Namnama ti apo nga usarin da kiti na idaklan, aramit ang mangiduras iti aramid na. Ang mangibinga iti banghelyo ti labas iti rapaap ti henerasyon ko. No inarangin tinapalabas sa henerasyon da kiti karuba kinti ilida at dabilig babaen ti internet kin social media at dumanon ti labes ti bedeng kit tignan yun yu iti sang kabukal sa lubang panuknaka kada ito iti simbahan ti apo. Napili kayo ang makipartisipar ti arami na itiga po tataltalkan na kayo ang agaramit ti umuno ang apili. Da kayo tinapili ti inerasyon. Tinagan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren, for this
kami kabsat agdanggay ita ti coro ken congregation at tumakdar amang kanta iti Rejoice the Lord is King. Kalpasan ti kanta, kung daway kong tome, ti agsao kada kayo. Kalpasan na, dungig tayong to, kini Presidente Henry B. Eyring, umuna ang mamagbaga iti umuna panguluan.
Nearly 200 years ago,
tuwag gaso tatawinin, napartek ti panagbalin ang klasiko ti sarita ti Amerikano, Rip Van Winkle. Ambisyoso ni Rip, akang runaan ng agbibiyag, nalaing amang riklik iti dua abanag. Ti trabaho na, ken ti asawa na. May isang aldaw, iti panang tawataw na iti bantay akadwa na ti aso na, nakadiskubre iti karkar na akawes na at tao nga agiinom kinagaayam. Kalpasan ti anugot na nga aminom na ulaw ni Rip, ket nagkidem iti apagbiit, iti agmulagat, nas tao taawanin ti aso na, naglatin ti Rip lena, kinatidogin ti barbas na. Sinapol ni Rip, ti dalan na nga agawid tapno laing madiskubre na ang nagbaliwin ti amin. Natayan ti asawa na, awanin dagiti gagayam na. Kinasukatanin tiladaon ni Ari George III, itiladaon adin na mailasin. Ni General George Washington. 20 atawen anat naturog ni Rip Van Winkle. Ket itidaita akabayag, nalibtawan na ti maysa nakalalagi pa panawen, ti pakasirataan, ti pagilian na. Naturogan na ti revolusyon ti Amerika. Iti Mayo 1966, inaramat ni Dr. Martin Luther King Jr. dito yung istorya, amang iladawan iti bitlana a diyo turugan ti revolusyon. Ita, usarek met ti umarungi a tema, kiti singasing ko ti sarudsod kadagiti amin, nga adaan priesthood ti Diyos. Turturugan yu kadi ti revolusyon. Ti restoration. Nagdumay pagrop tayo at ipan nakaisubli ti ebanghelyo kat may sa abanag analpasen at nalikudanen. Impataros ni Joseph Smith ti libro ni Mormon. Inawot na dagiti tulbek ti priesthood na ornos ti simbaan. Kinapudno na agtultuloy ti pan nakaisubli. At datayo iti ikub na ita. Iraman na amin nga impalgak ti Diyos, amin nga ipalgak na ita, ken dagiti adu ana indaklan ken napategabanag nga ipalgak nan tupay. Kakabsat, ti makaparegta a pasamak ita, paset tinabayagen a panagsagsagan na amalpasto iti nagloriaan a maikadwa ayaay ti mangisalakan tayo ani Hesukristo. Daytoy ti maysa kadakiti nakallalagip a paset ti pakasalitaan ti lupong. Kinalikoguman dagiti nagkuna propeta a makita ti aldaw tayo. Inton malpasen ti panawen tayo ditoy. Anyan to apadas ti mabalin tayo nga ibaga maipanggep iti naibinglay tayo iti daytoy nakallalagip a panawen ti biag tayo ken iti pannakaituloy ti aramid ti Apo. Masao tayo nito kadi, anang lislis ka nagtrabaho tayo, ana impusuan, iti amin na kabailan, panunot kan kabailan tayo. Weno, awatin tayo nito kadi, at inaramid tayo, ket nagbuybuya laeng. Panagkunak na dumaduma ti rason, no apay ang nalaklaka, ti agtuglep, no maipanggep, iti panagbangon, ti pagaryan ti Diyos. Mangibagaak, iti talo akang runaan na gapo. Kabayatan na, agpanunot kayo iti nauneg, no anya, ti maibaga kada kayo. Na mabalin pa'y apapintasen, igunam-gunam ko apanunutin nyo ti maaramid yo. Umuna, kinapaidam. Adon tinanag tayo. Iti kinapaidam. Dagiti napaidam, tila pagimbaganda, ti pampanunutin da. Iti kang runaan sa lutsod, dagiti napaidam, iso da ito eh. Anya ti adda, apakairanudak. Kakabsat, sigurado ak, amakitayo, aday toy agalad, nalawag ama ikontra iti espiritu, ama sapol, iti panangbangon, ti pagarian ti Diyos. Nasapulan tayo, ti panagserbi imbes at ti panakibyang, ti ipang pangruna tayo na ituon itibukod tayo at pagimbagan. At da nagrigatan dagiti nagkaon na ahenerasyon, ang maidangga iti panangip pangruna. Ngem ita, ikikan tayo ida, ti pagrigatan da. Na iran na nakadi nga itay nabiit indeklara ti Oxford Dictionary at ti selfie manangim bubukod a balikas itawen. Kagangay at arigagay tayo amin ti mabigbig. Kitawan dakes na iti agrelax ken mapnek. Ngayon no, ti panang sapul iti pagimbagan kinayat iti lubong ti nakaituunan ti paratignay tayo. Malipatan tayo, ti makasubot, kinarag o apadas, no ipaay tayo as iaayat, ti bagi tayo, iti arami ti Apo. Anya, ti pamuspusan. Ti sungbat, kaskanayon, agsadag kadagiti balikas ni Kristo. Asino man, asumurot kanyak, paidaman na ti bagina, ket awitan na ti krus na, sa surutin nak. Ta asino man amang ispalit ibagina mapukaw nanto. Ya masino man ang makapukaw iti biyag na gapukan niya kenti ebanghelyo, daitan to ti pakasalbaran na. Dagiti si tatalgod amang ipaay iti biyag da iti mga silakan tayo ken agserbi iti Diyos ken iti pada a tao. Masarakan na ti kinabaknang ken pakabuklan ti biyag at dinto pulos mapadasan ti paidam ken manangim bubukod. Ipaay dagit saan ang napaidam ti bagida. Mabalin na basa itasagot. Ti itutulong ang makaited iti pagimbagan. Isem, dinakulap, arakup, panawen a panagdengeg, nalamuyot ang makaparigta a balikas, wenno panakipagrik na. Amin dagito yatignay, tikin naman ang aasi, mapagbalim na tikin na tao, kenbyag. Nugundawayan tayo, tinabuslon ng oportunidad ng agayat, ken nagserbi iti tao, ang mairaman ti asawa, ken pamilya tayo. Ti kapasidad tayo, ang mangyayat iti Diyos, ken nagserbi iti tao, dumuras at di maisan saan. Dagiti agserbi iti tao, saan na amaturugan, tipan nakaisubli. Sa bali pa'y abanag, amamagmag na, amat maturog, iti kastoy apanawin, tilubong, iso ti bisyo. Ininot amang rugi, ti bisyo. Ti bisyo kasla, panait, amaulit-ulit nga aramid, amangabel, iti nakairauman, nakairwaman nga aramid. Dakkel ti gundaway nga agbalin na bisyo ti negatibo arwam. Adu ti langa dagito yakita ti bisyo. Kas iti pornografiya, alcohol, sex, droga, tabako, sugal, taraon, trabaho, ti internet. Wenno mayarngi akinapudno. Ni Satanas, ti kangrunaan nakabusor tayo, adu ti paborito na aramit, apa ang nga aramatin na ang mga agaw kada tayo, iti na Diyos na nakabailan, ang mga ilepas iti misyon tayo, iti pagariyante ti Apo. Maladingitan, tinailangitan nga Ama, ang makakita ang natudyo dagiti nataknen nga anak na, ang mga yawat kadagiti pungupungwanda, ang mapungo iti makaidagel abisyo. Kakabsat, igem tayo ti agnanayon a prisod ti man nakabali na Diyos. Anak na tayo iti kangatuan ken nasagutan iti di mailadawan agalad. Naikari tayo ang nawaya at tumukno iti langit. Di tayo naikari ang mailupek iti daga. Maibalod iti bukod tayo nga aramid. Anya ti remedyo? Ti umuna masapul ang maawatan tayo isu ti kinalakat ti bisyo aliklikan ngem ti agasan. Iti balikas ti mangisalakan, diyo ipalubos sa serken dagitoy abanag ti pusoyo. Iti manon natawen, nadiaayan kami kani Presidente Monson iti gundaway nga aglugan iti Air Force One. Tinakapimpintas ng eroplano ang mangitayab iti Presidente ti Estados Unidos. Nakairiro ti siguridad nga aramidan dagiti ahente. Ket imisimak iti bangbangir iti rikisaenda ti propeta sakbay nga aglugan. Inyawis ti piloto nga agtugawak iti tugaw ti kapitan. Makaayo apadas ti panagtugaw kumanen iti tugaw ti piloto dayta nakakasdaaw alugan akaarngit ti pinatpatayab ko iti adu atawen. Nagsublimanen ti laglagip iti panagtayab ko iti tangatang. Inarapaap ko ti panangrubwat ken panangdiso kadagiti aeropuerto ti lubong. Dandanin nalipatak inigamak dagiti upat a dual ti B-747. Kilaat, tinapateg, kendi pagdwa-dwa na timek nagapo ti tilikod. Ti timek ni Thomas S. Monson. Dieter, kinunana, di mo aramiden uray panunutlaeng.
I'm not
sa anak, basta-basta umanugot. Ngayon, kasla nabasa ni Presidente Monson ti pampanunotek.
No magargari tayo ang mga ramid iti may sa abanag, di tayo aramiden. Dengen tayo, ti mga ipatayag apalaag, ti matalek, apamilya, gagayem, ti ipatpatayag tayo a propeta, ken ti mga isalakan, akanayon. Ti kasamayan ang depensa ti bisyo ket ti di panangirugi. Amuan nyo kuma, umuna-unay, nga addanam nama, agpatulong kayo kadagiti patpatgen nyo, lida ti simbaan, kinasanay ang mamagbaga. Tumultulong ti simbaan iti ilulungaw iti bisyo babaen dagiti lokal a leader ti simbaan ti internet ken iti daddu maa lugar babaen ti LDS Family Services laglagi penyo babaen ti tulong ti mangisalakan makarukat kayo iti bisyo mabalin na mabayag ngem saan na kayo nga isuko ti Apo patpatgen na kayo. Sinagaban ni Hesus Kristo, ti panunubot at tumulong kada kayo ng agbalbaliw. Amang waya-waya kada kayo, iti kautibo ti basol. Ti kapatgan, kiti panangpadas manen, ken manen. Nung duma, masapul nga ulit-ulitin, sakbay nga agbaligi ti tao. Iso, at di kay sumuko. Di kay mapukawan ti pamati. Umasitig kayo iti Apo, ket ited na kada kayo ti bileg, ti panakarukat. Waya-wayaan na kayo. Patgay kakakabsat, liklikan niyo o kanayon, ti ugali amang iturong iti bisyo. Dagiti agtungpal, maipamaysada ti puso, kired, panunot, ken pigsada nga agserbi iti Diyos. Dida agdungsa iti pan nakaisubli. Ti maikatlo at tubeng tayo amang liklik iti panakairaraim tayo. Panakairaraim tayo ito inga ramid ket ti kaadu ti sangwen tayo. At dadagiti makumikum unay ket marikna tayo unay akayarag kayarigan tayo ti karisona dinosena nga ayop ti manggoyguyod. Nagduduma ti turong da. Nabuslon nga enerhiya ti mapukaw ngim saan amaisin ti karison. Masansan nga ipamaysa tayo at tuntunin ti pag-aayatan tayo. Ti ayayam, ti paggugusto tayo. Ken ti komunidad, when no issue ti politika. Mabalihin ang saya at amin dagitoy. Ngem ibusenda ka di, ti panawen ken pigsa tayo para iti kapatgan apanggep tayo. Anya ti remedyo na? Manen, agabu, agapu kadagiti balikas ti mangisalakan. Ayaten nyo ti Apo o Diyos yo iti amin na puso, iti amin na kararwayo, ken iti amin na panunot yo. Daito iti umuna kinaindakla na bilin. Keti may kadwa, kaarngina metlaing. Ayaten nyo ti kaarubayo akas iti bagiyo. Tunggal may sa iti biyag, may kadwa laeng kumakadag ito'y dua nga ipang pangruna. Uray pa iti serbisyo, ti simbaan. Nalaklaka nga ibukbok ti panawen nga agtignay, at di na impuswan when no anag ti kinadisipulo. Kakabsat, naikari tayo kas addaan prisod ang mga yat iti Diyos, ken ti kaaruba tayo. Kas dadaulo ti priesthood, natalugod tayo ang mga ipakita iti dayta nga ayat babaen ti balikas ken aramid, dayta ti bugas, ti kinasyasino tayo a disipulo ni Hesus Kristo. Dagiti mga aramid ti daytoy, di da maisugel iti panakaisubli. Insurat ni Apostol Pablo, agriing kayo ang nakaturog, ket agungar kayo, ket ikan na kayo ni Kristo ti silaw. Patbatgek nga gagayem, amwen nyo nga anak na kayo tilawag. Di kay agpapaidam. Diyo palubusan ti ruam ang mga iturong itibisyo. Diyo palugodan dagiti agsusupangit nga ipangruna ang mga iturong kada kayo iti panagduduma wen no mangal mga kal kadagiti bendisyon ti kinadisipulo ken mga ibaba iti serbisyo ti priesthood. Adu unay ti maitaya kada tayo kas tao, kas pamilya, ken kasimbaan ni Kristo
andi mangipamaysa iti sagrado nga aramid. Iti kinadisipulo ni Hesus Kristo, saan nga aramid alinawas laing dayta ti aramid asang sang kapaminsan. Ti kari ti Apo kadagiti napudno nga addaan prisod dakkel unay a maawatan. Dagiti napudno kadagiti dua prisod ken mangipat patungpal iti rebenganda itanok iddagiti espiritu iti pannakapabaro ti bagida. Ngarud amin na kayat ti Ama maitaddo kadakwada. Ipaneknek ko at ipannakadalos ti bileg ti pannubot ni Hesus Kristo. Ken ti panagbalbaliw ti bileg ti Espiritu Santo mapaimbag ken maisalakan na ti sangkatawan. Pribilehyo tayo ken sagrado arabbingen ken rag-o tayo amang tungpal iti awag ti mangisalakan. Asumurot ken kuana as itatallugod ken naimpuswan. Agreeing tayo ken saan nga agdanag iti aramid ta ipatpatakder tayo ti pundasyon ti naindaklan nga aramid. Apang isagana iti panangisubli ti mangisalakan.
Even preparing for the return of the Savior. Brethren,
kapsat, no inayon nyo, tilawag ti ehemplo nyo, kasaksi iti kinadayag, tibileg, tinaisubli a kinapudno, di kay mairidep iti pan nakaisubli. Iti daytoy ipaneknek ken ibati kadatkayda kayo, ti bendisyon ko, itinagan ni Hesus Kristo. Amen.
My dear brothers,
kakabsat, agyamanak, ita today nga meeting, kada kayo. Kalala ko ka mga atatay kanyak ti Espiritu. Ada amin banwar tayo, nanguro na ti ubing tayo. Na yun na, kendi makalak, ijay Princeton, New Jersey, ti United States. Ada iti New York City, ti kasigan a kwartel, ti kalakata na grupo, dagiti umaayam. Isa ti balay ti talo grupo ti professional baseball team. Ti Brooklyn Dodgers, ti New York Giants, ti New York Yankees. Asa sa digpay ti Philadelphia ti balay mi ket isa ti balay dagiti Athletics ken dagiti Phillies a grupo ti baseball. Gapo ti mabalay na banwar ko ti baseball kadagiti a grupo. Ni Joe DiMaggio, ang nag-iayam ti New York Yankees, nagbalin na banwar ko ti baseball. No nag-iayam ti dagiti kakabsat ko, kinagayam ko ti baseball ti parangan ti eskwela, karuba ti balay mi. Iwas si Wasco met ti pagpatit, akasla ni Joe DiMaggio. Sakbay deta ti panawin ti delibisyon. Kasang istorya, iso dagiti ladawan ti pag-iwarnak ti nagibas-basara. Itid na mokdak kailak, intulod na ti nitatang ko ti Yankee Stadium. Didi iti imuna a panakita kini Joe DiMaggio ang nagayayam. Akasla at daak pa ijay. Makikita ti panunod ko, ti panangiwas-iwas na, ti pagpatit. Ket nakita ti pura bola at ti mayap ti sentro dagiti agboy-boya. Ita awanti pa kayo mo din ti kabailak ti baseball kadagiti banwar ko. Ngayon ti si magmamano, nasaya ti panakapatid ko ti bola. Tinulad ko ti panagpatid na ti amin na kabailak. Noagpili tayo ti banwar, lugyan tayo atuladen na igagara wino di na igagara ti magustuhan tayo kadakwada. Siraragsak nang ikabil dagiti maisireba dadakil ko, iti nandakla na banwar ti asidag ko. Naminsan lai nga impan na nitatang ti Yankee Stadium mang paliiw ti banwar ko nga gayayam. Ngayon tunggal Domingo, pagpaliiw na kanyak ti tao nga adan prisod ti ang nagbalin up banwar ko. Nita banwa ti nagtubay ti abayag ko. Nitatang ti presidente ti basit nga sanga, nagmimiting ti balay mi. Pulos at di imabot ti talupulo. ti nagatindar ti meeting mi. Ada ti agtutubo anong ibaon ti inana. Ada ti agtutubo anong ibaon ti inana an makimiting ti balay mi. Ngayon iso mismo sana pulos ng imay. Sana miyembro. Ni tatang ti nakaawis ken kuana nga umay. Nabunyagan. Kat isu ti nagbalina, kakaisu na leader ko ti Aaronic Priesthood. Nagbalina banwar ko iti priesthood. Malagip ko pa ilaing iti statua. Akayo nga insagot na kanyak, iti nalpas mi ti proyektami. Nga gupit ti kayo para ti balo. Pinadas ko ti nagbalina kasken kuana. Tunggal yari ko ti katulungan ti Diyos. Nang pili ak ti sabali banwar ti deta basit at sanga. Marino ti United States ng MMI, iti meeting mi naka-uniforme iti patig. Panawin ti gupat, iti, so nagbali na banor ko. Imbaon dag iti Marino iti Princeton University, amang ituloy iti adal na. Ngayon iti laksid ti uniforme na kas militar, binuyak ang nagayayam iti Palmer Stadium, kas kapitan ti grupo ti baseball ti Princeton University. Nakita ka nag-ayam ti grupo ti basketball ti universidad. Kasama ti binuyak ka nag-ayam abit 20 para sa pao ti bola ti grupo da ti baseball. Yung kang runaan na, imay jay balay, tam na ipakita na no kasano ti agdisyo ti bola, iti agpada ka nagid kenkanawan ko ng ima. Imbaga na kasapulak dito tagay-ayam ako ti basketball ti naling ang grupo. Di ako pa laamo idi, ngayon upat atawin kalapasan na kanyak, iso ti modelo, tipo no lalaki, nga adan ti priesthood. Tunggal may isa kada kayo, agbalin na modelo, a lalaki a priesthood, kaya't yuman wano saan. Agbalin kayo a nasegdan a kandela, wano awatin nyo ti priesthood. Ipan na kayo ti apo, ti kandelabra, amang silaw ti tunggal may isa, iti aglaw-law yo. Pudno unay data da kadagiti ada ti quorum ti priesthood. Makapagbalin kayo ang naindakla na modelo? Agagangay, wano da kayo sa modelo? Mabaling nga ipapanyo nga awan ang yaman na kada kayo ng madati apo. Kaso ti kinunana. Da kayo ti silaw ti lubong. Ti siyudad ang naipatakder ti turod, sana mailimang. Saan matamang sindi dagiti tao ti kandela, sadak ikawil ti sirok ti dalikan. Ngayon ka din ti kandelabra, kit silawan na ti aming ada ti balay. Bayan nyo nga agsaknap ti lawagyo kadagiti tao. Tap na makita da ti naimbag ng arami dyo, kit itad tanok da ti amang ada ti langit. Nabendisyonan nak iti adua pagwadan, nagiti naimbag ng adaan prisod iti korang. Na igaasatak ang nagsarbiyan. Marami diyo ti inaramid da kanyak, kababayan na panagbalin niyo, pagsurutan nagtidaduma. Napaliw ko titalo gagangay at kinatawang nagtidadaan priesthood, abanwar ko. May isa, pagsurutan ti kararag. May kadwa, ti iguali ti serbisyo. Kan may katlo tinapitik a pangideng nagbalin nga napudno. Akararag tayo amin. Ngayon ti adan priesthood akayat yo apagbalinan kanay na napas na nga akararag. Ti rabi agparintumin kayo kat agyaman kayo ti Diyos ti para burna. Agyaman kayo kankwana para kadangiti dadakil yo. Titser, kandagiti pinapintas pagwadan. Ledawan nyo kadagiti kararagyo tinang bendisyon ti ibiagyo kano kasano ti deitangal daw. So magmamano ang minutulayang ti masapol, mas daw kayo ta ibalbaliwan na kayo. Itidadawat yo ti pamakawan. Makita yo ti biag bagiyo ang mamakpakawan met. Iti panagyaman yo ti kinimbag ti Diyos, malagip yo dagiti daduma tinagan. Makasapol tiya sa iyo. Manen, inal daw mas daw yu kayo iti dayta padas. Ket pagangayan na, agbalbaliw kayo. May sawaga sa mga baliw kada kayo, tinapas na kakararag. Kit mariknayo, apod na puno, ti anak na kayo, ti Diyos. No mo yung anak na kayo, ti Diyos, mamonyo met amang namnama unay kada kayo. Kasanak na, mang namnama surutin niyo, ti panarusuro na, kaya ti panarusuro ti anak na, ani Heso Kristo. Mang namnama, naasi kayo, ti sabali. Mapaay na natangig, kaya managim bubukod kayo. Mindasin na kayo, amadaan, ti tarigagay, amang ipangunguna, kadag iti sabali. Adakada kayo, ti modelon, ti mang managsarabi a priesthood. Kadag iti templo, ti intero at lubong, sumangpet, dagiti adan priesthood, sakbay, sumingsing, ti init. Kin adot ti agsarabi a kalpasan ti ilalanek, awang ti pamadaya, ora ti publiko, ti lubong, para di ti sakribisyo, ti panawin. Kin kabailan, nakakuyugawang ti agtutubo, nagsarabi kadag iti adan, ti lubong, ti spirito, at di makakaala, ti benesyon, ti templo, para kadakwada. Di pa nakikita ti ragsak imbe sa banog, tiro pa dagiti agsarabi, ti nasapak in naladaw. Amok nga adadak kilagunggo na dito'y biyag para itikasta servisyo ti priesthood. Ngayon paset laing dito tiragsak, nga iburay da kadag ti adda, ti lubong ti espiritu. Nakitak matin dito ragsak, iti rupa dagiti nagidanon kadag iti daduma may panggap ti bindasyon, nga gapot ti pagarian ti Diyos. Ada amok a presidente ti sanga, adanda ni inal daw amang yag ti tao kadag iti misyonaryo. Tapos nasuruan da, itay laang binabit saan pa yung namiyabro ti simbaan. Ita adan misyonaryo amang isuro. Kit dumakdakil ken pumigpigsa ti sanga, kapukin kuana. Malaksal iti data, iso ti silaw dag ti daduma, amang ipeksa ti panakaidaras. Ti panangurnong ti apo kadag iti anak tinalingitan ng ama. Ti panang ikararag, kaya panagsarbim ti tao. Dumuraas si panakaamom, ng anak na ka ti Diyos. Mamuan met ti maladingitan na saan ka, anapod no, iti anyaman. Napaspas na ka, amang tungpal ti karim ti Diyos, kaya ti tao. Amom no alaam ti anyaman na banag, at di mo kukwa. Agbaling ka na manapodpod no, kadagiti pagtratrabuhan. Napaspas na ka, sumurag ti oras, kan kompletuem ti aramid nga inted ti apo, nga inawat mo nga aramid. Himbes sa panunutin na umay, dagiti home teacher, dagiti anak, ti pamilya, anaited asurwam, mang namnama, surong karanyo ida. Nakawat dagiti anak ko, tikas sa abendisyon. Iti panagdakkel da, adabanwar da, aprisod amang iturong kadakwada nga gisarbi ti apo. Data na dayaw awadan, mayawat, ti may katlo a generasyon. May samit a pagyaman, ti mensahek. Agyamanak, ti kararagyo. Agyamanak, ti panagtadimadyo, kas pamigbig, ti kinapudno, ti diin maala amin asungbat. Agkararag kayo ti Diyos, iti langit, pangipeksayo, ti iyaman nyo. Kinpangawis, ti bendisyon na, iti biyagyo, kinti pamilyayo. Agyamanak ti servisyo ti tao, ken ti panawen, di unuray ti pamadayo ti servisyo yo. Inawat tayo, ti balaag ti apo, ano tinarigagayan na tayo, ti pamibigbig, ti lubong, ti servisyo tayo, mapukaw tayo, ti bendisyon na. Laglagipin nyo, dagito yung balikas. Agannad kayo, tadi kayag palimos, iti sango dagiti tao, ang makita da, no saan awan ti gungguna, kada kayo ti ama, nga dati langit. Kapuna no, agpalimos kayo, di iwarwara gawag, kasi ti inarami dagiti ipokrito, ti sinagoga, kenti kalsada. Tatong dayawin idat dagiti tao. Agpaiso, kung nakada kayo, naladan ti gungguna da. No, agpalimos kayo, di wasarin ti kanigidyo, ti aramid, ti kanawan nyo. Tapno iti palimos yo agbalin na palimed. Kaya ti amayo, ang makakita ti palimed, gunaan na kayo. Kagati nagbalin ang modelo kung adan tinatak ng aprisod. Itadagos mabigbig nga adda kalidada abanwar. kinapod nun na kasla marigatan da amang kita kadagiti banag a rinaraam ko kadakwada. Nagapad ko anapunod ni tata ang presidente ti basit asanga ti simbaan ijay New Jersey. Nagmiyembro idi gagangay ti sapa sa pasuhunta ti Sunday School ti simbaan. Nga maganda dak ita amang katakamat ti sabisyon at prisod gaputa agpaiso. Kasama ti Marino banwar ko idi ubing akpay. Di na pulos dinakat kanyak iti servisyo na ti prisod, uno na aramid na na, basta nagserbi. Nadal ko iti kanapod nuna kadagiti sa bari katao. Naipakita naman dagiti galad na dinaw daway ko, diyak may baga. Isa ti balakad ko kada kayo, amay at amang bendisyon kadagiti tao babaan ti prisod yo, mainaig iti biyagyo apalimed iti adu malaksid iti Diyos. Akarara kayo kinkwana. Agyaman kayo iti naimbag iti biyagyo. Dawatin niyo kinkwana no anya ti inted na kada kayo kaya't na nga aramidin niyo. Ipakasiyo iti tulong na iti panagsarbiyo. Ikararagyo tapno makapakawan kayo nito kintapno mapakawan kayo. Sagsarbi kayo ayatin niyo kinpakawan ninyo ida. Kung runaan na laglagipin niyo nga amin na sabisyo awan ti dakdakal ngayon ti tumulong ti tao amay kari itiag na nayo na biyag. Insuro kada tayo ti Diyos no kasano nga usarin tayo ti prisod tayo. Isu ti nananay a pagwadan. Daytoy ti pagwadan a makita tayo arising ti kasayaatan kadagiti katulungan na. Kit nagsao ni Apo Diyos kani Moises a kinunana. Dagiti langit aduda, ket saan ida ang mabilang ti tao, ngi mabilang ko ida, takukwak ida. Ket iti ilalabas ti may sa adaga, kanagiti langit at danto umay, asukat da. Ket awan ti pagibasan ti ramid ko, oray pa iti balikas ko. Tadtoy, ito ti ramid, ken gloria. Amang ipatongpal, ti pinagbiag, dito'y daga, kentignan na inabiyag ti tao. Ada tayo tumulong iti daytang aramid. Makitid tayo, amin ti pinagbalbaliw. Naisagana tayo iti panawin, kinlugar tayo. Titudin ng alda, iti dayta sagradong aramid. Tunggal may isa na paraburan iti pagwadan. Nagititimulong iti awan reset na panggap ti panawin da iti daga. Ikararag ko nga tinulong tayo at tumaktar iti dayta gundaway. Nagbiag ti Diyos Ama. Kaya sungbatan na dagiti kararagyo, tap na makatulong kayo ngagsarbihikan ko ana. Ni Yeso Kristo, tinagungar nga Apo, daytoy iti simbaan na, ti prisod nga adakada kayo, tibilig ang mga isunokin ko ana, ngagsarbihikan dagiti anak ti Diyos. No ipapuso yo, daytoy nga aramid, itanok na kayo, ikarik, itinagan ni Hesus Kristo. Amandabot tayo. Amen.
Brethren, we are grateful.
Kapsat, agyaman kami iti kaadayo iti arabi. Kastamet nga agyaman kami iti koro ti priesthood, iti maikatignay a musika, ken bigbigen mi amin, dagiti timulong anang isagana kadagitoy a pagteng. Kundaway tayo ita ti dumungeg iti patpatgen tayo a propeta, Presidente Thomas S. Monson. Kalpas ti mensahe ni Presidente Monson, kantain to ti koro ti Abide With Me. Ti pangrekipakararag ipaito ni Brother Russell T. Osgothorpe na paginan na itay malem iti servisyo na ka Sunday School General President. Presidente Monson.
My beloved brethren,
patpatlo kakakabsat, anya na nagsiyata kikita tayo manen. Ikararag ko tinaylangitan at tulong kasungbat itigundaway ang mga danon itimensahe kada kayo. Rinibo itilabos dati yung conference center, nagtitipon kadag itikapilya kanda dumapay alug lugar itintero alubong. At daamin pagkakaarangyan tayo, tana italag kada tayo ti prisod ti Diyos. At da tayo dito'y daga, itinay sa ngayon apanawin ti pakasaritaan. agaro awan ti patingga ti gundaway tayo, ngem maipasngay tayo latta iti di mabilang panubog. Dagiti daduma na idumduma iti panawen tayo. Nagbibiyag tayo iti lubong at ipatag ti mural iti naindaklan na pagrukudan. May papaigi din apakaibaskagan ti basol kat dagiti sulisog agkarayawarada iti akikid kinailat adana iti aglawlaw tayo. Naipasangot tayo iti di maalayayan adagansin kin manangalilaw awadan amang iraram iti dayaw kin mang padas amang sukat iti ababa o kapanunutan kin ram iti nilubungan nilubong. Gapo kadag ito'y kandaduma pa'y panubog masansan ang may pasangot tayo iti pangideng iti pagbatayan iti gasat tayo. Tapno makaaramid iti umno pagpangidin, masapul ti pingit ngagkuna. Saan? No kasapulan ti pingit ngagkuna. When? No dahit ti maikanatad, ti pingit ngagaramid iti mainumo, gaputa iso ti rumbeng. Gaputa ti panag na tigimong itakit na pardas unayin, sumyasi kadagiti galad ken pagbatayan ti Apo, anaitad kada tayo. Di mainsasaan na mawagan tayo mga ngisakit iti taktiran tayo. At daan tayo, kadi itipingat ang mga ramid. Kinuna ni Presidente J. Reuben Clark Jr., ang miyembro iti adu atawin iti muna pangulwen. Saan apalimod ti kaadadag iti may pagarup apamati na nariknada babaen ti panang ipapilit da iti pamatida lumamis da iti pagbagida iti umsi dagiti di mamatpati kadakwada masapwal baliwan wen no ilawlawag da iti pamatida wen numulitan da wen no aging papanaw da ipokrito dagita awan kada tayo iti mayat amawagan iti kasta nga magdodwa tayo kadi amang ibaga iti pamatiya matulungan tayo ti bagbagi tayo iti tarigagay tayo amang ramid iti umno nga ipan tayo ti bagbagi tayo iti lugar ken makipartisipar kadagiti aktibidad apakaaringan ti panunot tayo iti naimbag ken no sadino ti pakalag-anan ti espiritu ti Apo. Malagip ko ti pannakabasak nabayag basiten ti balakad ti ama iti anak na iti napan agbasa iti adayo. No makadanon kay ti lugar asaan arumbeng ayan mo pumanaw ka. Iyayak iti tunggal maysa ti kasta apatigmaan. No makadanon kay ti lugar asaan arumbeng ayan mo pumanaw ka. Tiawag para iti kinapingat umay adagos iti tunggal may sakada tayo. Inaldaw iti biyag tayo, amasapol ti kinapingat. Saan laan no kaano masapol? Ngem masansan no mangideng when no kasapulan tayo unay. Kinunat ti taga-Scotia mananim ken nobelista ani Robert Louis Stevenson. Tunggal kinapingat adda saksi. Ngayon ti kinapingat siyo na dayaw pa'y laeng oray awan ti tambor ang matugtog para kada kayo kinatalaong ang mga ipukaw tinagan niyo. Umay ti kinapingat iti adu awat langa in surat ni Charles Swindoll, ang manorat na Kristiyano. Ti kinapingat saan na limitado iti pagbabakalan wano si tuturad amang tiliw iti mananakaw iti balayo. Tipod no apakasubukan ti kinapingat ken naululimag. Isuda ti naunag panubok kas kadag iti nabati anapod no nahuan ti kumikita. Kas iti maymay sa nakatakder no di daka mawatan. Mamatiak at tinaunag panubok iraman na ti panagaramit inaimbag oray nung mabutang tayo. Depende iti pamati tayo. Ama oy-oyaw. Ken mentenaren dagita pamati. Uray no kay papanan nati panakapukaw. Iti gayem. When no, iti kasasad ti bugimo. Iso amang itakdar iti imbag. Mababalaw mo. No daduma. Ken momsi.
While serving in the United States
Navy. Idiadak iti United States Navy. Naadal ko ti maingel. nag-aramid, dagiti pasamak, ti kinaturid, ti pagwadan, a kinapingat. Ti may San Polo sa yak malipatan, iso ti naulimag a kinapingat, ti 18 ti tawin na a siman. At di tayo kapamatyan, asaan nadangas ngagkararag. Iti 250 alalaki ti kumpanya, isulaeng ti rinabii, ngagparintumang iti abay ti agdana. Iti ba iti panotil dagiti sutil kan umsi dagiti di mamatpati. Iti panagdumog na, nagkararag iti Diyos. Pulos at di nagbuteng, pulos at di nagduwada, at daan kinapingit. Dimngagak itay nabiit, iti pagwadan asigurado akasla agkurang iti naunag akinaspingit. May sagayam tinangibaga iti na espirituan kin makatagnay amiting ti sakramento nga inatendaran da nga gasawa iti warda. Ti agtutubo nga dan akam na iti pris iti runig prisod. Sinagid na ti puso tintero a kongregasyon. Iti panagsauna iti kinapudno. Ti banghelyo, kentirago, iti panagtungpal na kadag iti bilin. Inted na ti napasnek, makasagid a pamanaknek, bay ti panagtakder na iti palpito. Anadalos, ken plansado, ti puraw a kamisidentro, ken nakakurbata. Iti day tamat langal daw, iti rurwardag iti agasaw iti lugar da. Nakita da day ti agtutubo, nakasagid na ti unay. Ita no pay kasta namimpinsan ang nagbaliw iti langana, iti panagnana iti igiti kalsada nagarwat iti kalaw-kalaw akawes, ken agsigsigarilyo. Saan la ano upay ken naldaangan ti gayam ko, ken ti asawa na. Ngem na ti ikaw da pay iti laing na, amang ipakita, iti nakapapati, akas lamay sa tao, iti unag, iti meeting, iti sakramento, sa kalpasan na, nagdagos, nagbaliw, tiki na, asino na. Kakabsat, may isa ka di, tiki na tao, sa dinumantian nyo, kananyaman, tiararamidin nyo, ti tao, kaya tinailangitan nga, mapagbalinan nyo, kan ti tao nga moyo, akin na asino yo, kuma. Iti may isa panakyuma na nepablog iti National Magazine inalatak ng Amerikano at basketballista iti na insiye ani Javari Parker a miyembro ti simbaan. Nadamag no niya at kasayatan na balakad ti anawat ni iti amana insongbat ni Javari. Kuna ni tatang agtalinaid kay iti isumat laak kinataom iti sipngat man kan iti lawag. Napatag balakad kakabsat kada tayo amin. Napuno ti scripture tayo iti pagwadan a klase ti kinapinget masapul ti tunggal maysa kada tayo ita. Impakita ni Propeta Daniel ti kapatgan a kinapinget babaen ti manang itakder na iti ammo na rombeng ken babaen ti panang ipakita na iti kinapinget na ngagkararag. Uray paino may pangta amatay no ramidan na. Tiki na pingat iladawan na tibiyag ni Abinaday, kas makita tiki na sindadaan na mga buwis itibiyag na, imbes at talikodan na tiki na pudno. Asino titi magtugot itibiyag, nagiti 2,000 ang nararapis ng anak ni Helaman, anang isuro kinang ipakita iti pakasapulan tiki na pingat, amang soro iti panursuro dagiti naganak. Nagbalin ang nadalos kinatarnaw. Siguro tunggal may sakada tayo na espirituan ng istorya limatak babaan ti pagwadan ni Moronay. Ngadaan kinapingat ang mga iputang iti kinalintag itinggat ingana. Itintero pa nagbiag na ng ted ni Propeta Joseph Smith iti di mabilang pagwadan ti kinapingat. May sakadag iti nakalalagip apasamak iti maikaden na asang-sang kamaysa kadag iti kakabsat. Ket na ipupog da iti di pa nalpas apakarso nga si dag iti presinto ti Richmond, Missouri. Insurat ni Parley P. Pratt, amay sakadag iti kautibo iti may sa Arabi. Nagida kami akaslamat maturo, aging gaalim mabas iti tinga tirabi, di may ladawan ti panagsagama mi. Bayat ti panagdengag mi iti ado nga oras kadagiti panangabida iti agkakarugit abalikas. Adi malamot ti aso ti balikas dagiti gwardyami. Intolin Elder Pratt, nagdengagak aging ganaopay, naklat, napabotngan, kinapno iti spirito tidi may kanada justisya adan nindiyak na builan tidi tumakder kat pagsasawak dagiti gwardya. Ngumawan timbagak ni Joseph when no ansa sinuman no pay nagkaida kami kan amok asiriring iti apagdarikmat timakder ket nagsawakas tlak gurod when no ti makaungat alyon anang isawang iti agarop matanda anak dagiti sumarang mabalikas na agurimak kayo itinagan Jesu Kristo tinggaren kayo ket bilinan kayo ngagtal na. Sa anak ngagbiag iti atidog kundum dumag iti kasta. Isardeng yu ti agsaw, weno siyak, weno da kayo, matay adagos. Timakder ni Joseph as bibilag kun inladawan na nil, kas inladawan ni Elder Pratt, nakakadena awanan armas, ngayon natal na kun nataknan. Nakatuon ti panagkita na kadagiti napabot nga nagwardya ang nagdikumari ti suli wano nagkoronikon ito sa kanan na. Dagito'y kasladi na pangdan at ato timawat da ti pamakawan kaya nagulimagda. Saan nga amin at napingat at ignay agbunga ti nakaskas daaw wano dagdago sa banag. Ngamang tada amin ititaal na ti panunot kaya panakam mo ana masalak ni ban tiyumno ken pudno. Saan ang nakatiyag talinad na napudno iti pagbatayan no ti tignay mo agbatay iti agbalbaliw akapanunutan ken panagawat ti daduma. Kasapulan ti kinapingat ni Daniel ti Abinaday ti Moronay wenno ti Joseph Smith tapno maitakderan tayo ti amo tayo ngamo ngomno. Napingat da adi mga ramit itik nalaka ngem tiket di umno. May pasaw nga tayo amin itibuten maomsi ken panakasupyat agtali na itayo napingat mang lapid itikaadwan tikinawa pingat amang itakdar iti prinsipyo. Kinapingat saan apan nakitulag timang ted isem ti anamong ti Diyos. Agbalin ti kinapingat anabilag ken makaawis agalad no ibilang asaan laat ti anugot amatay anadayaw ngem sisagsagana pay ngagbiag anataknag. Iti adang tayo amang isayang kat ngagbiag iti kayat tayo. Awan dua-dua ng umawat tayo titulong ti Apo. Ken iliwliwain na tayo dagiti balikas na. Magustwak ti Karina, anay surat iti libro ni Josue. Di kay paayan, wen no baybayan. Agbalin kayo anapigsa, ken napingit. Di kay agbutan, wen no madismaya. Dati apo adyosyo, kadwayo sa dinuman tipapanyo. Patpatga kakakabsat, iti kinapingat ti pamatiyo, ipaktakder tayo akadwa ni Apostol Pablo, yak ibain ti banghilyo ni Kristo. Kalpasan na iti kastamad la kinapingat, surotin tayo kuma ti balakad ni Pablo. Agbalin kayo apagwadan dagiti manamati, iti balikas, iti sao, iti kaasi, iti spirito, iti pamati, iti kinadalos. Umay ken mapanti anakaro as supang ngayon ti gubat, agtuloy tapno mapindan dagiti kararwa adi paanawa. Kas iti natibong awag, umay ti balikas ti Apo, kada kayo, kanyak, ken kadagiti addaan prisod iti sadinaman. Gapuna, ita adalin ko matitunggal tao, ti pagrebengan na, ka nagtignay ti naktakam at nakaitudingan na, iti amin akinaragta. Kat agbalin tayo kas iti impakdaar ni Apostol Pedro, akas iti nadayo a prisod, agkaykaysa iti panggap, ken na ipaayan iti bilag manipod iti ngato. Agawid ko matitunggal may sa itarabi nga daan panggap ken kinapingat ngagkuna kas ken job alakay. Bayat ti kadda ti anges ko jak pukawan ti dayaw ko. Akas to'y kuma iso ti na nanumo akararag ko. Kut itad ko dahito'y itinagan ni Jesu Kristo. Apo tayo. Amen.
Our Father in heaven.
Aming sa dilangit. Agyaman kami itang arabii. Tapabliyo nga madan kami tayo nga meeting. Kadagi sarita na ibigkas kanagati kanta na rik namin iti Espiritu Diyo kanagyaman kami kadilita. Kalarag may ita nga madan kami iti nga masurot miti concern ni President Monson nga madan ti courage nga sumurot kada kayo. Kan matulungan ti pa missionary work. Ti rik na kan sak na nga madan kami ti priesthood. Ikararag may nga madan kami dito nga patnag. Ikararag may nga may asirati may tiri ti balay may tap na may bigas may idan. Kintap na mapapagsa kami kanag ti kakabsat mi. Ikararag may gati agregregat. Ikararag may nga matulungan may isu da kan ayatan may da kan tika asi ti priesthood tapno may makita damati ebanghelyo tinagan ni Hesukristo. Amen.